Jumala apika. Tahaksimme avata jälle pyhä kirja yhdessä koossa. Ja pöydättämä tähdenpano hentele mõttetele, kus me jäimme eilmisellä korralla peottumaan. Me olemme rääkkinut pyhäpäivä õhtuti järjest suurest võitusest, mida peetakse meie pärast. Iga hinge pärast, kes Jumalale armas on, keda saatan püüab endale võita. Sest kui saatan on mässama hakanud ja on oma tegudes hukka mõistetud, siis ta on öelnud omas mõttes, kui ma ka hukka lähen, aga selle inimese ma võin enda kaasa, tema ka ei pääse. See on kurjuse mõtteviis. Kui mina ei pääse, siis tema ka ei pääse. Me oleme vaadanud palju asju võitusest. Selles suure võituse algusest peale põgusalt küll oleme seda jälginud, sest see sisaldab endas nii palju sündmusi, aga otse kui linnu lennult. Palvel on koht, kus peaks räägitama Kristuse armastusest. Jumala, ära päästvast armust kogu maailma peale, mis on välja valatud. Aga meil tuleb rääkida ka võitusest. Sest nii kaua, kui me elame veel siin patuses maailmas, nii kaua kestab võitlus. Selles nõnda nimetatud piibli kuldsalmis isegi me näeme seda võitust. Kui on kirjutatud, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema ainusündinud poja on antud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavane elu. See ilus piibli salm täis Jumal armu sisaldab eneses omet ühe karmi tõe hukka saama. Ka see salm kajastab seda võimalust, mis kõikidel inimestel on küllalt reaalne, kes ei anna ennast Jumala kätte, neile kindel, et nad saavad hukka. Ja see juures, kui kuulutada maailmal evangeeliumi, siis alati ei saa rääkida armastusest. Alati võib ja peab rääkima armastuses, kuid alati ei saa rääkida ainult armastusest. Sõnu tähendab. Sest Jumala armastus ütleb vahel ka manitsevaid, hoiatavaid sõnu. Kui me loeme Mattuse evangeeliumi 24. peatükist 24. salmi, kus Jeesus Kristus räägib viimse päeva sündmustest, ta ütleb seal, sest vale Kristusi ja vale prohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Ja me elame nende viimaste tõsiste päevade sees. Ja kas nendel päevadel, kui me näeme inimesi langemas selle ränga eksituse sisse, kui nad on hädaus hukkumas, siis ei aita ainult sellest, kui me ütleme, ma armastan sind. Aga Jumal armastab sind. Sest need inimesed tihti peale vastavad meile puhtas südamest. Jah, armastab küll, ma armastan ka Jumalat. Sest kui me paneme tähele neid hoiatusi, need ei ole mitte ainult kaugelt, mitte nad ei ole üldse uskmatutele, vaid need on räägivad usklikest inimestest ja eksitused, mis haaravad neid, kes tunnistavad Jumala nime. Piibel sisaldab meile hoiatuse evangeeliumi sees. Vanemad armastavad oma lapsi ka, aga vahel vaatad, lähevad kodust ära ja kui jätad väiksevõitu lapsed koju, siis see armastus toob esile terve rea manitsusi. Kuhu nad ei tohi minna, mida nad ei tohi teha, kõik sellepärast, et nad hoitud saaks. Nii ka Jumala sõna, armastuse sõna, sisaldab meile manitsusi. Ja viimase tõsise aja jaoks ka tõsiseid hoiatusi. Need on armastuses antud meie pärast. Ja üks tõsine kuulutus ja hoiatus on ilmutuse 14. peatükis. Kuulutus viimase põlve rahvale. Loeme sealt täna pikemalt 6-10. Salmini. Ja ma nägin teist inglit lendavad kesk taeva kohal. Sellel oli igavne evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal. Ja kõigile rahva hõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temal austust, sest on tulnud tema kohtutund. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud, langenud on suur linn Baabelon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglit ees ja talle ees. See hoiatus on antud viimsele rahvapõlvele. Sellele rahvapõlvele, kelle ajal on alanud Jumala kohus, nagu algab see kuulutus. Kui Kristus on pea tulemas. Kuid see hoiatus on üks omapärane hoiatus. Eriti see viimane. Siin on öeldud, kui keegi kummardab, siis see saab ka nuhkusest osa. Pange on tähele, see kuulutus ei ole maailmale tervikuna üldisena antud. See kuulutus ei ole antud kirikutele, üksikutele, vaid see on üksikisikutele. Sulle ja mulle ja kõikidele inimestele. Jumal ütleb, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi, siis ta saab ka karistatud. See tähendab, et iga üks on isiklikult vastutav. Ükski ei saa öelda, et ma juba kord olen selles süsteemis. Ja kõik läksid ja mina läksin koos teistega. Piibli sõna ütleb, kui keegi teeb, siis see keegi ka vastutab. Me rääkisime möödunud kord kujust. Siin on öeldud, kes kummardab seda kuju. Rääkisime selle kuju ehitamisest. See on viimase aja tõsine probleem. Ja seda kuju ehitatakse juba mitmed aastat. Prohvetlik sõna pühas kirjas ütleb, et see kuju hakatakse ehitama ühes kindlas kohas, ühe võimu all, milles piibliuurijad ammu nägid juba Ameerika Ühendriike. Möödunud kord me vaatsime seda laiemalt. Ja kellele seda kuju ehitatakse? Katoliku kirikule. Kelles me nägime seda metsalist, kui me möödunud korrad uurisime esimesi salme 13. peatükist. Ilmutuse raamatu 13. ja 14. peatükk on järgnevad peatükid. Ja need sisaldavad tõsiseid sõnumid. Ja huvitav need siiski räägivad ka ühest ja samast ajast. Mõlemas on juttu nendest metsalisest, kujust, märgist. 13. peatükk räägib sellest, mida teeb inimsoo vaenlane. Räägib sellest, millist tööd ta teeb maailmas. 14. peatükk räägib sellest, mida Jumal on ette võtnud, et seda vaenlase tööd tühjaks teha. 13. peatükk räägib saatana suurtest tegudest. 14. peatükk räägib Jumala suurest hoiatusest, et inimesed sellest tegudest petetud ei saaks. Loeme ka 13. peatükist. Täna loeme 13. salmist lõppuni. ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et ta inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees, ning käseb neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa ostega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus, kellel on mõistust, see arvab ka ära metsalise arv. Ja see on inimese arv ja tema arv on 666. See on üks vägev võim. Metsalisest õppisime 13. peatükk alguses räägib. See oli üks võim, kes valitses pika ajajärgu usu rahva üle. See oli üks võim, kellele prohveti kuulutuse järgi täpselt ette öeldud ajal löödi mõõga haav, kui 1798. aastal paast vangi võeti ja otse kui tühistati kogu tema võim ja kogu selle kiriku võim. Piibel kõneles, et see haav paranes ära ja nüüd lõpuajal hakatakse eriti ühendriikidest peale ehitama sellele metsalisele kuju. Vägev võim. Ja me juba, kui me vaatasime faktisid, nägime ka selle kuju piirjooni. Kui mitmesugustest kirikutest ja ühendustest vennad ütlevad, et me peame nüüd kõik kokku kogunema, koonduma, et seni on ainult lõhutud seda suurt kirikut. Seni on ainult lammutatud, aga nüüd hakkame ehitama. Ja kui tullakse kokku erinevate tõekspidamistega, erinevate usutunnistustega ja liitutakse. Ehitatakse üks kuju. Kõik see toimub sõna-sõnalt nii nagu on kirjutatud. Me vaatasime ka, millise kergusega see kõik toimuma hakkas. Sest kui inimesed mõtlevad, et mis peaks liitma neid erinevate tõekspidamistega inimesi, siis tuleb üks vaim ja liidab nad kõik kokku. Ja ka selle kuju vaim on juba näha, tema piirjooned juba üle aasta kümne, mis liidab erinevate uskumustega inimesi. Nad saavad kõik selle ühe sama vaimuga ristitud. Ja siis need näivad vaheseinad, need õpetuslikud tõekspidamised. Need muutuvad inimeste silmis tühi asjaks. Peasi on elamus. Peasi on, et oleks elavus, nagu üks ütleb. Üks inimene hiljuti mulle ütles, et minul on üks kõik, mis uskud on kas või budist. Peasi, et oleks elavusk. See on küll pool tõde, aga see teine pool on raske. Usk peab oleva elav. Sest et Jaakobus ütleb, et usk ilma tegudeta, ilma elavat on surnud. Aga kui see usk on üks südame liigutus, mis koosneb ainult ühest elavusest ja seisabki ainult selle peal üleval, et kogu aeg käib üks mingisugune pinge, kogu aeg käib üks imelik vaimustus, kogu aeg on üks südame liigutus, aga ei ole südame tõelist muudatust. Siis peab seda elavust tõesti nii kaua tagant lükkama ja kui järsku ei lükka, siis vajub kokku. Ja tõeline elavusk on muudetud süda ja muudetud elu. Kuid siin tasandab vaim tee ühele suurele kujule, et seda saaks ehitada. See, mis mõni aeg tagasi paistis paljudele protestantidele, paljudele evangeelsetele usklikele võimatuna, kuidas me võime ühineda ühe mütsi alla nende, kes ei tunnista isegi uut sündi, kes ei kuuluta sellest, kes ei tunnista usu ristimist, kes ei tea midagi pühast vaimust ega püha vaimu tööst. Kuidas me saame sellisega ühineda? Kuid vaimu läbi, mis esil on tulnud, saab kõik võimalikuks. Ma lugesin möödunud kord ühte väljavõtet, kus ühk vana auväärt olekuga kirikuõpetaja rääkis faktidest, kui ta kõneles ülemaailmselt toimuvad oikumeenilised jumalateenistused. Inglismaal on need juba kristliku kiriku elupildi endast mõistetav osa. Ikka jälle kuuldub kõige suuremates linnades, et igal pühapäeval on ühes kirikus oikumeeniline jumalateenistus. Ja huvitaval kombel on koguni katoliku kirik, kes ei ole oikumeenia liige ametlikult oma kirikut pakkunud ja siin tihti algatajaks olnud. See oli algus. See oli mõned aastat tagasi juba, kuid nüüd on aeg edasi läinud. Ja ka see liikumine toimub edasi. Kuid see kuju, mida ehitatakse ja milles ka erinevate tõekspidamistega inimesed ühte liidetakse ühe vaimu läbi, sest kui inimesed paluvad ühes koos kuni ekstaasini vaimu, kui nad saavad seda ja tõesti kõik saavad, olgu ta siis kas katoliiklane ja karismaatilises liikumises on osalemas just väga palju katoliiklasi. Ja kui nad koos teiste evangeelsete ustikega saavad ühesuguse liigutuse, siis ei sega neid enam miski ühinemast ja vennaliku tunnet tunnemast. Kuid selles suures kujus on veel midagi ühist peale selle vaimu, mis neid nii liigutavalt ühte liidab. Veel midagi ühist, mis aitab luua täiesti ühte pinda. Kuigi on palju olnud diskussioone selle üle, kas ikkagi ühineda selle liikumisega või mitte ühineda. Sest iseenesest näib, et selle oikumeenilisel liikumisel kirikut ühendamisel on hea eesmärk. Ja tõesti tänapäevani tal on veel olnud hea eesmärk. Vähemalt paljude nende initsiaatorite südames, omas mõttes. Aga siiski, kui selle ühinemise plaani põhimõtteks on, et see uus ülemaailmne kristlik kirik, mis ühendab endas kõik kristlased, kes siis võiksid nimetatud saada oikumeeniline kristlane ühise nimetusega, et see kirik oleks isenesest täielikult katoliiklik, täiesti evangeelne ja täiesti protestantlik. Nii nagu on selles ühinemise plaanis ette nähtud. Mida tähendab aga katoliiklik? Rooma tõekspidamise järgi on kirik nähtav rahva kogum, nähtava kiriku peaga paavstiga eesotsas. See on olnud aastasajandid Rooma tõekspidamine. Kõige raskema ajajärgu õpetuslikust küljest elas Rooma kirik üle reformatsiooni ajal, kui Martin Luther hüüdis rahvale piibel ja ainult piibel on usu johtnöör ja mitte midagi muud. Ja siis kutsuti kokku Trento kiriku kogu. See kestis 1545. kuni 1563. aastani. See on vaheaegadena 18 aastat. See oli väga raske moment. Küsimus all oli, kas Rooma kirik, katoliku kirik jääb püsima või langeb ta protestantismi hoopid all. Või langeb ta Lutheri ja tema mõttekaaslaste hoopid all, kes ütlevad, et piibel ja ainult piibel on usu juhtnöör. Ja kes ütlesid, et inimesed mõistetakse õigeks piibli põhjal ainult usu läbi Jeesusesse, Kristusesse. See oli veel nõnda nimetatud, nagu me möödunud kord vaatsime, üks tänapäeva teoloog seda tituleeris lõhkumisaeg. Jah, sel ajal Luther hakkas lõhkuma katoliku kirikut. Seda metsalise kantsi. Vastandina praeguse ajale, kus püütakse üles ehitada seda toos. Üks entsüklopeedia ütleb selle kiriku kogu kohta järgmist. Õpetuslikust vaatepunktist oli see kõige tähtsam kiriku kogu Rooma kiriku ajaloos, mis määras kindlaks selle erinevused usus ja kommetes protestantlikest evangeelsetest kirikutest. Millega siis katoliku kirik suutis vastu seista usu puhastusele, reformatsioonile, mida alustas Luther. Selle kirikukogu lõppotsus oli traditsioon, mitte pühakiri on kaljule, millele on ehitatud Kristuse kogudus. Traditsioonile on ehitatud Kristuse kogudus, mitte pühakirjale. Kas see saab olla õige? Tänu Jumalale, et ta lõhkus seda arvamust Lutheri kaudu. Tänu Jumalale, et tänapäeval tõelised usu inimesed mõistavad, et Jumala kogudus on nähtamatu kogudus, mis koosneb uuesti sündinud inimestest, kes on taevas kirja pandud. Et inimesed tänapäeval mõistavad tõsiselt, et ainult piibel on usu juhtnöör. Ja mitte mingisugune traditsioon ei tohi seista pühakirja kõrval. Protestantike kirikute põhimõte on see, et püha vaim juhib uurijaid aina sügamale tõe sisse, nii nagu me kõik usume. Aga siis on veel edasine oht selle juures, selle suure tõe juures, et ikka aina hargneda erinevate tõusvate piibliseletuste valgel. Sest kui eeldada, et püha vaim juhib tõe sisse ka edaspidi ja juhtis ka pärast reformatsiooni algust, siis kerkivad aina uued tõeks pidamised. Ja täna päeval me näeme, et tõusevad mehed, kes otsivad ja leiavad piiblist jälle uusi tõdesid ja rajavad endale jälle uue vaate ja uue koguduse. Ja niisi jätkuks lõpmatuseni see tõesti üks lõhkumine, üks argnemine, üks Jumala laste jagunemine. Sellepärast näib olevat küllalt hea eesmärk sellel oikumeelisel liikumisel. Täna päeval ära hoida seda edasist lõhkumist. Ja Jumala lapsi koos hoida ja kokku siduda. Ja tõsi on see, pühakiri ütlebki selle ülemäärase hargnemise kohta, mis ei ole enam pühakirja põhjal laiali läinud. Langenud on suur Baabilon. Nii nagu keeled läksid omal ajal laiali Baabelis, nad ei mõistnud enam üksteist. Nii on usklikud inimesed laiali läinud. Oma usulises tõeks pidamises lugedes omet ühte ja sama piiblit, nad ei mõista üksteist. Ja tõsi on see, et Jeesus Kristus ei taha ka seda Baabelt veelgi segasemaks ajada, veelgi sügavamal, et see langeks, et igasuguseid vaateid ja õpetusi veelgi rohkem oleks. Sellepärast on väga hea, kui tahetakse koonduda. Kuid mida selleks teha? Põhimõtteliselt on kirikute juhid nõus ühinema, kuid siis on ju kindlasti vaja ka Rooma kirik arvata selle nähtamatu koguduse hulk. Lahtmeeli ja segadust ei tahaks. Kuid meie näeme välja pääsu ka vaid sellest segadusest ühes, tõeliselt ühes, terves usus ja õpetuses. Kuid mis rajaneks täiesti pühakirjale, mis rajaneks Jeesusele Kristusele kui nurgakivile apostlite raja peale, see on tõesti välja pääs. Jeesuse tõde, kuid sellele alusele ei saa ehitada, kus inimlikud traditsioonid võistlevad või on kõrvuti asetatud pühakirja tõdedega ja pühakirja nõuetega. Nüüd pöördume tagasi korrasele kirikukogu poole, millega siis katoliku kirik omal ajal tõestas, et Kristuse kiriku, Kristuse koguduse aluseks on traditsioon ja mitte püha kiri. Tal tõesti oli üks argument. Ja see argument on tema käes kõikide usupuhastete vastu ka tänapäeval väga raskelt käes. Lõpuks viimasel koos viibimisel 18. jaanuaril 1563. aastal pandi kõrvale viimane kahtlus. Rezzo arhipiiskop pidas kõne, millest ta avalikult kuulutas, et traditsioon seisab kõrgemal püha kirjast. Seepärast ei saa enam siduda kiriku autoriteeti pühakirja autoriteediga, kuna kirik on muutnud hingamispäeva pühapäevaks, mitte Kristuse käsu järgi, vaid oma enda autoriteedi alusel. Ja tänapäeval on meie käes kui vaja küllalt ajaloolist materjali, mis tõestab, et see on olnud Rooma kiriku seisukoht kogu aeg. See ongi see punkt, mille põhjal katoliku kirik on öelnud, et traditsioon ja püha katoliku kiriku korraldused seisavad kõrgemal ja tähtsamal kohal kui püha kiri. See on nende argument. Nemad oma võimuga on muutnud ära Jumalast seatud puhkepäeva. Ja ütlevad selle peale, et kes võib meile vastu vaielda. Me tahaksime tõesti nendele vastu rääkida, sest Jumala sõna järele me ei saa muud teha. Lugedes piiblit otsast lõpuni, me leiame, et sellel piiskopil oli õigus, mis puutus Kristuse käsku. Sest kirjutatud on Jumala pühas käsuseaduses, mida ometi kõik kirikud ka tänapäeval suusõnaliselt tunnistavad. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Pea meeles seda. Vanas tõlkes ütleb, mõtle hingamispäeva peale. Pärast ütleb, et sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Hesekeli 20. peatükis aasta sajandid hiljem see sama Jumal meie issand kinnitas. Loeme siit 20. salmist. Ja pühitsegi minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. 12. salmis siin samas. Ja ma antsin neile ka oma hingamispäevad kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. See on mitte ainult loomise märk, vaid issand ütleb, et see on ka pühitsuse märk. See on teadmiseks, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Jeesus Kristus ütles oma jüngritele enne oma lahkumist korralduse, mis jäi kehtima, kaua aega või tähendab sündmuse kohta, mis tuli kaua aega peale tema taevasse minekut. Mattuse 24.20. Ta ütleb, ent paluge, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamise päeval. See sama Jeesus Kristus oma mäe juttuses, kus ta rääkis inimestele Jumala pühast tahtest käsuõpetust, seletades seda neile vaimulikult ära, ütleb, ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Miskit ei kao. Ja nii täiesti avalikult pretendeerib see esimene metsaline, katoliku kirik ühele märgile. Sest see piiskop ütles paavstiku kiriku tõsise teadmise. Ta ütles, et mitte Kristuse käsu järele ei ole seda tehtud, vaid katoliku kiriku autoriteedi ja võimuga on see korda saadetud. Sest nad teadsid väga hästi, mis me praegu pühast kirjast lugesime, et Kristus ütles, et sellist muudatust tema poolt ei tehta. Piibel ei vaikinud sellest. Me oleme lugenud tihti peale Taaneli 27. peatükist 25. salmi, mis räägib sellest samast metsalise võimust ja räägib, et ta piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte. Ja ta tegigi seda, mida ta püüdis, kuigi mitte kõigi ustavate südamis. Tugevad paralleelid Taaneli ilmutuse raamatu vahel näitavad, et see on üks ja sama metsaline, kellest on jutt. Ja täna päev näeme, kui me tahame näha, et jultunult ja otsekoheselt sel ajal, kui protestantlikud teoloogid, sel ajal, kui kõik meie usklikud vennad otsivad pühast kirjast tõendust sellele õnnetule katoliku kiriku lapsele pühapäevasele päevale, püüdes leida piiblis sellele seletust, ja oma teada leiavad ka sellele seletuse põhinedes inimeste seletustele arvamustele, miks pühapäeva pühitseda. Selle ajal katoliku kirik jultunult ja otse koheselt ütleb, et ärgu nähku üldse vaeva, sest see ei ole mitte Kristuse korraldus ja seda ei olegi pühas kirjas. Ja ta ütleb isegi etteheites võib julgelt öelda tänapäeva protestantlikele kirikutele, nemad ütlevad, et piibel ja ainult piibel on usu aluseks. Aga ise nad peavad seda korraldust, mida mina olen oma võimuga sisse seadnud. Ja paraku neil on õigus. Ta võib seda öelda, sest ta teab, mida ta ütleb. See on vägivald, et Jumala käsuseadusest on selliselt üks käsk otse kui välja rajutud. Ja mille nimel seda kõik teostatakse? Me lugesime. Aga hoiatust. Hoiatust, mida Jeesus Kristus oma sulasele Johannele ilmutas meie päevi jaoks. Kus ta ütles, ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus, kellel on mõistus see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Mul on üks pilt selle metsalise otsaesise numbriga paavsti kroonist, kuid ma ei saa seda pilti praegu nii näidata, et ja sellepärast ei võtnudki kaasa, et me ei saa seda kõik korraga näha. Kuid talle on otsa ette kirjutatud sinna Jumala poja asemik. Paavsti kroon, mille ta laskis endale teha, ja kallis kividest endal selle kirja otsata panna Jumala poja asemik. Aga mul on see kiri, mis sinna kirjutatud on ladina keeles, siin ülevalt alla üles kirjutatud. See kõlab ladina keeles, nii on ta kirjutatud Vicarius Filii. See oli ladina keeles. Ja seal samas on maksvad olnud omal ajal kasutusel nõnda nimetatud Rooma numbrit sellel samal territooriumil. Ja siit me võime jälgida, nii nagu piibel meid soovitab, kui me seda otsaesise nime vaatame, siis ladina keele tähed, nii paljud mitte ei sümboliseeri, vaid tähendavad Rooma numbrit. V on 5, I on 1, C on 100, L on 50, D on 500. Ja kõik need kokku võetuna, mis numbri, need tähed, mis tähendavad numbrit, annavad selle metsalise nime arvu 666. Selles suhtes tema vaenekene ise ei teadnud, et ta kirjutas omale otsa ette selle numbri, mida piibel oli kaua aega ette kuulutanud. See ei ole muidugi selle ainus tõestus, vaid siin piibis ütleb ka selle viimase salmine ühe tunnusena, et ta on selle numbri omale otsa ette kirjutanud. Aga me vaatasime siin eelnevalt pikemalt tema tegusid. Ja me näeme ka tema, kelle mõõgahaav paranes, temale ehitatakse kuju. Kolmeingli kuulutus ilmutas 14. peatükis. See Jumala vastu kuulutus metsalise tööle. Jumala vastu abinõu selle suure võitluse viimases etapis. See on evangeelium. Kuid see evangeelium sisaldab hoiatust. Ühtasi ka käsku ja keeldu. Ja ta ütleb, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab oma otsa ette tema märgi, siis see saab karistatud. Arvas, et see on väga raske moment. Jumal ütleb, kui keegi võtab, siis see saab karistatud. Aga mis selle võtmise ajal sünnib maailmas? Me lugesime, loeme kinnituseks veel kord neid salme. 16 ja 17. Sellest suurest kujust, kes on vaimu saamas ja saanud. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa ostega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. See väljendab siin tõsi asja, et neid sunnitakse võtma. Kes ei taha, see sunnitakse võtma. Ühest küljest nii suur sundus, surmanuhtus ähvardusel ja teisest küljest Jumala hoiatus jälle surmanuhtus ähvardusel. Üks võim ütleb surmanuhtus ähvardusel, ära võtta. Ja teine autoriteet ütleb surmanuhtus ähvardusel, võtta. Ja kumba me nüüd kuulame? Ja kumba kasuks meie otsustame? Kumba meie kardame? Võõdvennad, see ongi võitlus. See on nii suur võitlus, mis veel puhkeb. Ja võib-olla puhkeb õige lähemal päevil. Selle kahe suure autoriteedi vahel, mille võitluse etappe me õppisime juba siin talv läbi, kui ta algas juba seal ära keelatud puuvilja juures, kui üks oli öelnud, ära võtta, ja teine ütles, võtta. Ja veel suurema jõuga puhkeb see Jumala, see oli Jumala käsk, ja jälle Jumala käsu ümber. Üks ütleb, võtta, ja teine ära võtta. See on võitlus looja ja metsalise vahel. Aga kes seisab metsalise taga? Tuletame meelde eelnevalt õpitud. Kes andis metsalisele võimu? 13. peatükk algus ütleb, ja lohe andis metsalisele võimu. Aga kes on lohe? 12. peatükk ilmutuse raamatus ütleb, et see on vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks. Saatan andis talle võimu. Tema ehitab kuju, temast tuleb ka see kujule märk, mis muutub paljudele probleemiks. Nagu näete, praegu veel ei ole see sunduseks. Praegu keegi ei käse seda katoliku kiriku, tema tõesti tema võimumärki inimestel pühitseda. Ja me ei saa öelda paljudele kristlastele tänapäeval, et nad on nüüd enda peale juba metsalise märgi võtnud. Inimesed on oma teada puhtas südamest võtnud vastu evangeeliumi Jeesusest Kristusest ja pühitsevad pühapäevast päeva ja teenivad sel päeval Jeesus Kristust. Kuid tuleb aeg, mil sellest tehakse sundus. Sellest räägib meile püha kiri. Sellest tehakse raske sundus. Paljud on läinud puhkama usus issandasse Jeesusesse ja nad pole isegi teadnud, et nad on Jumala neljandast käsust üle astunud. Piibel ütleb, et kus pole käsku, seal pole ka üle astumist. Jumal teab, kuidas ta nende kõikiga toimib. Kuid kui Jumal on annud valgust, kui Jumal meile näitab, et see on teise võimu autoriteedi märk, aga mina olen oma märgine esitanud pühakirjas teile omast õnnistatud ja pühitsetud hingamispäeva, siis, armsad sõbrad ja veel vennad, meil on põhjust, väga suurt põhjust seda tähele panna ja õpetust võtta ja järgida seda, sest see on issanda märk. Ja see hoiaks ära paljud segadused ja palju hukatuse. Kuju ehitatakse ja kui see kuju valmis saab, selle valmimisel võtavad paljud kristlased vastu märgi, milleks see päev siis muutub. See on üks protestantismi nõrk külg, mis viibki nad uuesti ühinemisele katoliiklusega. Ring hakkab täis saama ja kui me lugesime, et pühapäevane päev on see nende ühine Jumala teenistuse päev. See muutub seaduseks. Esialgu ta on üks hea lüli, mis ühendab katoliiklust, kes on ta kehtima pannud, kõikide nende ustikega, kes seda siiski ka veel peavad. Ja kui nemad saavad osa sellest joovastavast, joobnuks tegevast vaimust, millest õppisime eelmine kord, mille ilmingud me tõesti näeme siin maailmas tänapäeval, ka juba meie keskel. See, mis annab sellele kujule erilise väe, siis muutub see päev ka nende ühiseks solidaarsuse ja ühiseks tegutsemise märgiks. Ta kujuneb selleks. Praegu ei ole see sunduseks, aga me ei ole ükski elanud katoliiklaste hulgas, kes on selle oma autoriteediga maksma pannud. Ja me ei tea, kuidas on see nende juures. Üks meie vendadest, adventist, ükskord asus elama Poolasse ja siis tema läks ilma paha aimamata, nii nagu tal kombeks, pühitse sisse, ta hingamispäeva läks nädala esimesel päeval, see on pühapäeval oma katust parandama. Ja äkki tabas teda kivirahe. Tead, see ei ole issanda püha päev. Kuid kui see kuju ehitatakse, millest räägib ilmutuse raamat, siis see kujuneb üheks missioonitöö ja ettevõtmise päevaks. Ja paneme nüüd ennast selles olukorda, mis saab tulema. Juba vaimusilmas ette, sest me näeme seda. Inimesed saavad, nagu nad ise arvavad, püha vaimuga ristitud. Sõltumata usutunnistusest, räägivad võõraid keeli, teevad haigeid terveks, teevad vägevad tegusid, saadavad imetegusid korda. Toimuvad suured tohutud ärkamised ja neile paistab, et kõik läheb issanda rahu poole, kõik läheb paremuse poole, Jumala lapsed ühinevad, igasugused dogmaatilised vaheseinad kaovad vahelt ära. Oleme kõik üks. Kõik karjad, olenemata nende usutunnistusest, lähevad ühte. Ja Piibel räägib lõppajast, et samal ajal toimuvad looduses suured katastrofid, maa värisemised, uputused, õnnetused, hädad. Saatan tegutseb, saatan hävitab. Ja siis loomulikult saatan näitab varsti. Vaadake nüüd. Kõik kristlik maailm on juba peaaegu issanda järel käimas. Kõik on ühinemas, aga see väikene karjukene seal ei tunnista issanda pühapäeva. Sellepärast ongi maad tabamas kõik need nuhtused ja õnnetused ja hädad. Häda neile, sest nende pärast ei saa Jumal õnnistus laskuda maa peale. Ja siis pööratakse inimeste viha nende peale, kes peavad Jumala püha hingamispäeva. Need, kes peavad issandas sisse seatud märki, siis alles tuleb sundus. Näeme, kuhu saatan välja sihib. Ja ta läheb sinna välja. Aga Jumal näitab samal ajal ilmutuse 14. peatükis selles saatana töö vastukuulutuses. Näitab kohe ja otsustavalt, kus tegutseb tema. Ilmutuse 14.12. Ta tunnistab oma karjast. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Milleks on kirjutatud see ilmutuse raamat? Praegu me õppime suurest võitusest. See on suure võituse lõppvaatus. Siin on need, kelle on pühade kannatlikkus, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku ühel pool ja need, kes kummardavad metsalist tema kuju ja võtavad tema märgi teisel pool. See jumalik hoiatus, mis on ühtlasi ka Jumala evangeelium, see seab meid valiku ette. Ja armsad, me ei saa sinna midagi parata. Lähemail päevil me seisame väga teravalt selle valiku küsimuse ees. Kui me praegu mõtleme, et on ükskõik kumba päeva pidada, et päeval pole tähtsust, aga nende päevade taga on autoriteedid, ühel pool issand Jumal ise ja teisel pool metsaline, kelle selja taga on lohe. Jumal hoiatab meid oma armastuses, et me ei laseks ennast sellel valeväel ja võimul ära eksitada. Jeesus Kristus hoiatas tõsiselt nende päevade eest ja aitaks Jumal, et me võiksime õigesti valida oma seisukoha. Sest paljud kristlased on selles veel teadmatuses. Paljud kristlased on selles saanud vale või vääriti mõistmise valgust. Kuid nad vajavad valgust. Sest kui me loeme 14. salmis antud Jumala hoiatust ja seda evangeeliumi, see on niivõrd tõsine iseeneses. Kui keegi seda teeb, siis ta saab karistatud. Aga kui me ei teagi tõsiselt ja polegi uurinud ja ei tahagi teada, mis see on, mille eest on hoiatatud? Kes see on, kelle eest on hoiatatud? Kellest räägib ilmutuse 13. ja 14. peatükk? Teadmatud inimest on väga kerge hukka saata. Ja issand Jeesus sellepärast ongi meile teada annud, et me mitte hukka ei saaks. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama. Ükski, kes temasse usub, kes usub ka tema sõna siin ja toimib vastavalt selle sõnale, mis ta on teada annud, see ei pea hukka saama. Ja me tahame tuleval korral veel kord peatuda sel mõttel, sest issand Jumal ei hoiata ainult. Ta ei ütle ainult, et üks asi on paha, et üks asi läheb hukatusse, vaid ta ütleb alati oma lastele, mida teha. Ja selles samas peatükis hakkab juba see mõtte ja ilmutuse raamatus on ka täielik vastus neile kõikidele, kelle ette see küsimus tuleb. Kas tegutseda 13. peatüki autoriteedi järele või 14. peatüki autoriteedi järele? Issand ütleb, mida teha. Vaatame sellest tuleval korral. Ja Jumal aidaku, et meie seisukoht selles suures võituses oleks Jeesuses Kristuses ja tema läbi ka õigel kohal. Aamen.